VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Warga kembali ke kawasan belanja di Roma untuk mencari dan membeli hadiah spesial menjelang musim perayaan Natal, akan tetapi prospek atau ekonomi tetap buruk.
Siapa saja 5 aktor yang berpenghasilan paling tinggi sepanjang tahun 2020?
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 22 Desember bersama Lea Johannes. Presiden Filipina mengatakan mulutnya sampai terenganga sewaktu menonton video viral tentang seorang ibu dan anak yang ditembak mati oleh polisi di kota Tarlac di bagian utara negara itu. Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan pernyataan itu dalam pesan mingguannya yang disiarkan televisi secara nasional pada Senin malam. Ia menyebut pembunuhan itu brutal dan tidak masuk akal. Duterte meminta polisi untuk bertindak sesuai dengan hukum dan meminta Dinas Kepolisian Nasional untuk menahan polisi tersebut tanpa jaminan.
Be sure that he is detained. He should not be allowed to go out because he's serious offense. There's no bail.
Media-media melaporkan Sonia Gregorio dan putranya Frank ditembak mati oleh sersan senior polisi Jonel Nuetska Minggu di luar rumah mereka di Panikui, Tarlac setelah konfrontasi sengit. Pernyataan terbaru Duterte ini mengejutkan banyak pihak mengingat kedekatannya dengan polisi terkait operasi anti-narkoba yang digelarnya sejak mulai menjabat pertengahan 2016. Ledakan bom pinggir jalan menghancurkan sebuah kendaraan di ibu kota Afghanistan Kabul Selasa menewaskan sedikitnya 5 orang. Polisi mengatakan 4 di antara 5 korban tewas adalah dokter. Para dokter itu bekerja di penjara Pulicharki, penjara utama Kabul, dan terbunuh saat dalam perjalanan ke kantor mereka di distrik Dohabad. Tidak jelas apakah para dokter itu merupakan sasaran dalam serangan tersebut. Mobil sedan putih yang membawa para dokter itu ternyata tidak memiliki tanda apapun yang menandakan penumpangnya adalah petugas medis. Kendaraan tersebut hampir hancur total dalam ledakan itu. Ferdaus Faramaj, juru bicara kepala polisi Kabul, mengatakan 2 orang lainnya cedera dalam serangan itu. Identitas orang kelima yang terbunuh belum diketahui. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan yang merusak bangunan dan toko di dekat lokasi kejadian itu.
Inilah VOA Washington.
Seorang senator Amerika hari Senin mengatakan bahwa peretas yang menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah meretas puluhan akun email Departemen Keuangan, termasuk email pejabat tinggi departemen itu. Senator Ron Wyden menyampaikan rincian peretasan itu dalam pernyataan setelah Dinas Layanan Pajak dan Departemen Keuangan memberitahu Komisi Keuangan Senat tentang masalah tersebut. Menurut Wyden, meskipun peretasan itu tampaknya signifikan, tidak ada indikasi data wajib pajak diretas. Ia menambahkan pejabat departemen itu betul-betul tidak tahu apa yang telah dilakukan peretas atau informasi apa yang dicuri. Pada stasiun televisi CNBC hari Senin, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, "Tidak ada kerusakan, kami juga tidak melihat berpindahnya sejumlah besar informasi." Microsoft mengatakan, peretas membobol puluhan akun email Departemen Keuangan dan telah mengidentifikasi lebih dari 40 lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga swadaya masyarakat yang sistemnya telah diretas. Pejabat-pejabat Amerika sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan semua orang yang datang dari Inggris menunjukkan bukti bahwa mereka telah dites negatif untuk COVID-19. Media berita melaporkan gugus tugas virus corona Gedung Putih bertemu hari Senin. Mereka membahas aturan bahwa orang yang datang dari Inggris menunjukkan hasil tes negatif dalam 48 atau 72 jam sebelum meninggalkan negara itu. Aturan itu diusulkan sementara lebih dari 40 negara telah melarang masuk sementara bagi orang yang datang dari Inggris. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas lonjakan kasus penularan jenis baru virus corona yang melanda Inggris Selatan. Amerika tidak melarang masuk penerbangan dari Inggris, namun Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan ia telah meminta maskapai yang terbang ke negara bagian itu dari Inggris agar mengharuskan semua penumpang melakukan tes COVID-19 sebelum masuk pesawat.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 22 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 678.125 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.347 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.838 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 552.722. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 172 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 20.257. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.343. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin mengumumkan 6 menteri baru di dalam Kabinet Indonesia Maju pada Selasa 22 Desember sore di Istana Merdeka. Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya menjadi sosok pertama yang diperkenalkan oleh Jokowi untuk mengisi jabatan Menteri Sosial yang kosong setelah Menteri Sosial Juliari P. Batubara ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi bansos pandemi COVID-19.
Ibu Tri Risma hari ini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial.
Menteri kedua yang diperkenalkan oleh Jokowi adalah Sandiaga Salahuddin Uno, mantan rivalnya dalam pemilihan presiden untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan posisi Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Posisi Menteri Agama pun tidak luput dari reshuffle. Fahrul Razi digantikan oleh Yakut Holil Kumas yang merupakan tokoh Muslim dan Ketua PP GP Ansor. Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Terakhir, Muhammad Lutfi diberikan tanggung jawab oleh Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan. Sosok Lutfi tidak asing karena ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah posisi lainnya seperti Kepala BKPM, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Jurnal ilmiah dunia Nature pada 15 Desember mempublikasikan Nature 10 People Who Helped Save Science in 2020. Profesor Adi Utarini, pakar pemberantasan nyamuk Aedes aegypti melalui teknologi bakteri Wolbachia, menjadi salah satunya. Di antara nama yang tercatat selain Adi Utarini adalah Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pakar virus dari Cina Zhang Zhongzhen, hingga pakar imunologi Amerika Serikat yang juga Direktur National Institute of Allergy and Infectious Disease, Anthony Stephen Fauci. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam secara khusus mempertemukan Adi Utarini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ketiganya berbincang dalam obrolan daring pada Senin 21 Desember sore dengan Nizam selaku pemandunya.
Kami kemarin sangat senang Prof. Uud menjadi satu dari 10 ilmuwan yang berdampak, berimpact pada perkembangan ilmu selama tahun 2020.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menanyakan apa yang harus dilakukan kementerian jika ingin ada setidaknya 100 peneliti dengan prestasi seperti Adi Utarini dalam berbagai bidang. Adi Utarini pun memberikan 4 resep yang didengar penuh serius oleh Mas Menteri. Resep pertama yang ditawarkan adalah sistem mentoring, tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga dalam dalam level sebelumnya, yaitu di tingkat SMP dan SMA. Resep kedua adalah memperkuat kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam membangun kerjasama tim. Resep ketiga, Adi Utarini mengharapkan skema penghargaan yang diberikan lebih berbasis tim.
Saya juga ingin melihat perempuan-perempuan lebih banyak jadi peneliti-peneliti hebat, dan mungkin itu perlu budaya yang lebih kondusif gitu untuk perempuan-perempuan agar bisa berprestasi.
Nadiem pun langsung menyambut positif apa yang disampaikan Adi Utarini. Mengenai peran perempuan, dia bahkan menjanjikan rasio yang terus meningkat di kementeriannya. Kampus Merdeka adalah bagian dari konsep Merdeka Belajar yang digagas Nadiem. Konsep ini akan memaksa kampus keluar dari zona dan dipaksa mendapatkan institusi mentor, baik dari industri, peneliti, fakultas di perguruan tinggi asing, hingga organisasi non-profit dunia.
Kompetensi terpenting di dunia 4.0 ini adalah kolaborasi. Dan bagaimana kita bisa menciptakan kompetensi itu di masa depan anak-anak kita kalau sekolah kita tidak berfokus kepada aktivitas-aktivitas yang memaksa kolaborasi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejak pandemi virus corona melanda, peran ibu bekerja maupun ibu rumah tangga mau tak mau jadi berlipat ganda. Namun beberapa ibu diaspora Indonesia di luar negeri tetap menyempatkan diri untuk berkarya. Sudah 9 bulan lebih, rutinitas Shirley Permatasari, seorang ibu satu anak di negara bagian Florida, Amerika Serikat, berubah akibat pandemi virus corona. Kini hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk mendampingi dan mendukung putranya yang berusia 9 tahun untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Karena pandemi ini juga diharuskan saya sebagai ibu, juga sebagai pendidik, sebagai guru yang menyiapkan segala sesuatunya untuk studi dia di rumah.
Tantangan serupa juga dialami Melissa Fitri, seorang ibu dua anak di Dubai, Uni Emirat Arab. Putra pertamanya yang berusia 14 tahun memang sudah bisa melakukan PJJ secara mandiri. Tapi putranya yang masih balita, lain cerita.
Namanya anak 3 tahun, kayaknya untuk online itu susah banget. Itu kayaknya ibunya yang belajar malahan.
Kisah Shirley di Amerika dan Melissa di Uni Emirat Arab seolah mewakili apa yang dialami oleh banyak ibu di tengah pandemi virus corona, di mana sebagian besar kegiatan berlangsung secara online dari rumah. Meski waktu semakin banyak tercurah untuk anak-anak, namun kedua perempuan 30-an itu selalu berusaha meluangkan waktu untuk diri sendiri, melakukan hobi favorit, atau mewujudkan kreativitas. Bagi Shirley yang hobi memasak, kreasinya di dapur dituangkan ke dalam blog dan kanal YouTube Street Food Recipe. Salah satu video yang sedang diproduksinya adalah tutorial memasak suun goreng, hidangan sentimental yang mengingatkannya pada sang ibu di Surabaya.
Menu ini selalu mengingatkan dan selalu spesial bagi saya karena selalu mengingatkan sama mama dan ini adalah signature dish-nya dia.
Sementara Shirley mengenang ibu lewat makanan, Melissa mengabadikan cerita inspiratif mengenai ibunya lewat tulisan. Kisah tersebut menjadi bagian dari kumpulan cerita dalam buku antologi berjudul Love You Ibu yang diterbitkan pada 22 Desember di Indonesia.
Latar belakang kisah zaman dulu dari ibu saya itu banyak tantangannya, banyak kesulitannya.
Buku itu ditulisnya bersama 13 ibu lain yang tinggal dan pernah tinggal di Dubai. Ia mengatakan seluruh royalti penjualan disumbangkan ke Sekolah Anak Petani Cerdas Empowering Indonesia Foundation. Menulis buku seperti yang dilakukan Melissa atau membuat konten video seperti yang dilakukan Shirley merupakan bentuk aktualisasi diri sebagai seorang ibu ke dalam karya-karya yang dipersembahkan bagi para ibu. Karena
menjadi ibu adalah sebuah anugerah yang luar biasa.
Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Puluhan ribu petani India menggelar protes terkait undang-undang pertanian yang dipandang mengancam mata pencaharian mereka. Mereka bertekad untuk terus menjalankan aksi duduk sepanjang waktu meski cuaca dingin telah menyebabkan beberapa kematian di antara para petani tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Para petani dari negara bagian utara Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh, serta negara bagian gurun Rajasthan, berkumpul dan selama berminggu-minggu berkemah di jalan-jalan raya utama New Delhi, menuntut pencabutan undang-undang pertanian yang dipandang mengancam mata pencaharian mereka. Sejumlah petani yang protes itu menahan suhu dingin yang menurun antara 2 hingga 3 derajat Celcius. Gurpreet Singh, salah seorang petani itu, mengemukakan.
Semua ini terjadi seiring sejalan. Saya sadar di sini dingin, tapi rumah kami bukan di sini. Kami mendirikan tenda-tenda darurat di atas troli traktor yang terbuat dari besi. Udara menjadi sangat dingin sehingga jika tidak sengaja tersentuh tangan saat tidur di malam hari, rasanya seperti tersengat listrik. Sangat dingin rasanya sehingga sangat umum untuk jatuh sakit. Kedinginan ini juga dirasakan oleh anak-anak dan sejumlah orang tua. Tapi kami di sini untuk bertahan, tidak akan tergoyahkan.
Para petani termasuk sejumlah besar orang tua menyatakan mereka bersedia menanggung suhu dingin itu yang melanda bagian utara India termasuk ibu kota New Delhi untuk mendesak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi membatalkan undang-undang yang diberlakukan pada September 2020 lalu. Perdana Menteri India tersebut pada hari Jumat 18 Desember membela reformasi pertanian yang baru ini dan sekaligus menyampaikan rencana itu sudah lama disusun dan akan memberi sejumlah petani pilihan untuk menjual hasil ladang pertanian dimanapun mereka inginkan.
Undang-undang pertanian baru ini tidak terjadi hanya dalam semalam. Dibahas selama 20 hingga 22 tahun terakhir oleh pemerintah dengan panjang lebar.
Sejak akhir November lalu, ribuan petani tiba dengan sejumlah truk dan traktor untuk berkemah di perbatasan New Delhi. Hampir 30 petani tewas dan beberapa di antaranya dikarenakan cuaca dingin, kata para petani. Puluhan ribu petani telah memasang tenda-tenda mendekati beberapa titik masuk ibu kota New Delhi sejak 3 minggu terakhir untuk memprotes 3 undang-undang baru yang dinilai akan mengarah pada pembongkaran pasar berdasarkan ketetapan yang diberlakukan. Beberapa petani juga khawatir pemerintah akan berhenti membeli gandum dan beras dengan harga terjamin dan membiarkan sejumlah petani bergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Sedikitnya 10 orang tewas dalam kecelakaan di jalan dekat lokasi protes tersebut, demikian menurut kesaksian sejumlah petani. Ketika suhu menurun, salah satu lokasi protes utama itu berubah menjadi lautan tenda kecil dan troli traktor yang dilapisi dengan terpal, namun beberapa demonstran harus bermalam dengan tidur di udara terbuka. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
2020 telah menjadi tahun yang dicirikan oleh pandemi COVID-19 yang telah menelan lebih dari 1,5 juta jiwa dan menghancurkan perekonomian di seluruh dunia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda meninjau kembali tahun yang penuh dengan kegagalan dan kesalahan yang telah menjadikan Amerika sebagai negara dengan angka kasus dan kematian tertinggi akibat virus corona. Berbagai kegagalan itu berawal ketika virus corona tersebut menimpa sejumlah kota di Cina dan Eropa, sehingga mengakibatkan kota-kota tersebut ditutup. Demikian yang dikemukakan oleh Lawrence Gostin, seorang ahli hukum kesehatan dari Georgetown University.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known.
Lawrence mengatakan bahwa kita tidak mempersiapkan diri. Saat kita mengetahui bahwa wabah tersebut akan datang, seharusnya kita bersiaga. Setelah pandemi terjadi, masalah besar yang timbul adalah pelaksanaan tes. Tes pertama yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak berhasil. Kemudian dengan kurangnya tes, sehingga tertunda selama berbulan-bulan, serta masa penantian yang lama untuk mendapatkan hasil tes, mengakibatkan virus tersebut tak terkendali. Sikap dari Presiden Donald Trump juga tidak mendukung. Ia berkali-kali menentang kebijakan dari para pejabat kesehatannya. Itulah yang dikatakan oleh Howard Markle, seorang ahli sejarah sains dari University of Michigan.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or...
Howard mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak terbiasa berurusan dengan para ahli. Bukan hanya mereka tidak dihargai, dihormati pun tidak. Dengan sikapnya yang menentang tindakan-tindakan preventif, mungkin tidak mengejutkan bahwa Presiden Trump sendiri tertular virus corona pada akhir bulan September. Namun menurut Lawrence Gostin, sebenarnya bukan hanya para pemimpin negara yang patut disalahkan. Kita pun bertanggung jawab.
We just seem to be as a nation.
Lawrence mengatakan bahwa sebagai masyarakat suatu negara, nampaknya kita kurang dapat menjalani hal-hal kecil sekalipun yang dapat menjaga keamanan sesama, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat telah menanam miliaran dolar untuk mengembangkan vaksin virus corona yang kini mulai nampak hasilnya. Vaksin-vaksin dari perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna telah dikembangkan jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dengan sejumlah perusahaan lain tak jauh mengikuti mereka. Dengan berakhirnya tahun pandemi ini, vaksin-vaksin yang kemungkinan dapat mengakhiri pandemi tersebut mulai berdatangan. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Petani Amerika menyambut optimis tahun 2020 ketika perang perdagangan dengan Tiongkok yang telah mengganggu ekspor pertanian yang menguntungkan sedikit mereda. Namun wartawan VOA Kane Farabo melaporkan rasa optimis tidak berlangsung lama ketika para petani menghadapi tahun yang bergejolak akibat fluktuasi pasar karena pandemi virus corona. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Amerika menyetujui perjanjian fase 1 dengan Tiongkok pada bulan Januari. Perjanjian ini untuk sementara waktu meredakan ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, salah satu pasar pertanian terbesarnya. Ini membuat para petani seperti Brian Duncan merasa optimis.
No matter if you liked how we got there or not, we were feeling that we were ready to move forward.
Tidak peduli bagaimana kita sampai di sana atau tidak, kita merasa siap untuk melanjutkan perdagangan. Lalu, jelas-jelas COVID menghantam pada bulan Maret.
Namun meskipun ekonomi di banyak bagian Amerika ditutup untuk mencegah penyebaran virus, panik hampir tidak dirasakan di pertanian Scott Halpin di Illinois.
Fortunately, we're just a family farm and it's just a few of us, so we don't have a great deal of.
Untungnya kami hanya pertanian keluarga dan kami hanya sedikit, jadi tidak banyak terpengaruh. Kami masih harus bangkit dan memberi makan ternak-ternak ini dan tidak peduli apakah kita terkena COVID-19 atau tidak.
Tapi virus ini menjangkiti para pekerja di beberapa pabrik pengolahan daging yang menghentikan produksi dan menciptakan dampak domino ke jaringan makanan Amerika, menyebabkan kelebihan ternak dan kelangkaan daging di rak-rak toko. Brian Duncan, petani dan wakil ketua Biro Pertanian Illinois, kembali mengatakan,
"The market's fallen off a cliff the last 2 weeks."
Pasar merosot drastis selama 2 minggu terakhir, mengikis pertanian kita, harga anjlok 50%.
Pasar kedelai, sumber utama makanan ternak, juga anjlok bersama harga jagung, yang ketika diubah menjadi etanol, digunakan sebagai bahan bakar bensin. Permintaan untuk bensin anjlok ketika pengendara motor tinggal di rumah untuk menghindari virus. Jagung adalah sumber pendapatan utama Fred Gradier.
Every one of my corn acres produces enough fuel.
Setiap area jagung, saya memproduksi cukup bahan bakar untuk sekitar 80 mobil selama setahun. Setiap mobil yang tidak digunakan atau penggunaannya berkurang, langsung berdampak pada permintaan etanol yang merupakan penggunaan utama jagung kami.
Miliaran bantuan pemerintah dikucurkan untuk meringankan petani menghadapi gangguan pasar akibat melemahnya ekonomi. Sementara pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden menghadapi pandemi dan mewarisi perang perdagangan, serta menunjuk pemimpin kebijakan pertanian seperti Departemen Pertanian atau USDA. Profesor Ilmu Politik Universitas Iowa, Tim Hegel, mengatakan tidak mudah atau praktis bagi pemerintahan Biden mendatang untuk membatalkan kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Ini menjadi kenyataan yang harus diterima oleh banyak petani yang mungkin tidak memilih Biden. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Siapa saja 5 aktor yang berpenghasilan paling tinggi sepanjang tahun 2020? Tim VOA melaporkan.
What's going on?
The 96th floor is on fire.
You're gonna be just fine, I promise you that.
Di posisi paling atas ternyata tercantum nama Dwayne Johnson. Ini tahun kedua berturutan aktor yang lebih dikenal sebagai The Rock ini menduduki posisi itu. Media-media Hollywood menyebutkan perhitungan yang diperoleh dari data yang terkumpul oleh Nielsen, Comscore, Box Office Mojo, dan IMDb, serta wawancara dengan sejumlah orang dalam bisnis dunia hiburan menyebutkan The Rock setidaknya mengantungi 87,5 juta dolar tahun ini. Pendapatan besar ini kabarnya bukan semata karena film-film yang dibintanginya, melainkan karena program-program televisi bertema olahraga yang digarapnya dan kontraknya dengan Under Armour untuk produk-produk pakaian olahraga dan aksesorisnya yang mengusung nama Project Rock.
What if I told you? I know what happens when you die.
Ryan Reynolds menempati posisi kedua dengan $71.5 juta. Anak emas perusahaan layanan streaming Netflix ini mengantungi sedikitnya $20 juta untuk masing-masing dari 3 film yang dibintanginya di Netflix. 2 di antara 3 film itu adalah Six Underground dan Red Notice.
Picture this. Dirty cops. Drug cartels.
Di posisi ketiga ada Mark Wahlberg dengan $58 juta. Film komedi aksinya, Spencer Confidential, menjadi film ketiga yang paling banyak ditonton di Netflix sepanjang tahun 2020. Ia juga meraup pendapatan jutaan dolar untuk film dokumenter berserinya, McMillions dan Wall Street.
The reporter with a moral compass. Always a step ahead. Everything that happens, she soars up in front.
Setelah sempat menjauh dari sorotan kamera, Ben Affleck kembali membintangi film tahun ini. Ia menempati posisi keempat dengan penghasilan sekitar $55 juta. 2 film yang mengantarkannya ke posisi tersebut adalah The Way Back dan The Last Thing He Wanted. Di posisi penutup tercatat nama Vin Diesel dengan $54 juta. Aktor yang satu ini gagal meraup pendapatan luar biasa besar tahun ini setelah sequel film waralaba Fast and Furious yang dibintangi dan sekaligus diproduserinya terpaksa diundur perilisannya tahun depan. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Jendela-jendela pertokoan sudah ditata dan sejumlah retail siap menyambut para pelanggan pada musim belanja yang meriah. Akan tetapi, Natal kali ini akan berbeda bagi masyarakat Italia karena negara di bagian selatan Eropa itu masih menghadapi gelombang kedua infeksi COVID-19. Kawasan perbelanjaan mewah kota Roma tidak sesibuk biasanya pada akhir tahun ini. Beberapa pembatasan masih berlaku di seluruh negeri dan ketidakpastian masih menyelimuti Piazza Roma yang kosong dengan hanya sedikit pelanggan yang bisa atau mau keluar. Mereka yang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan melakukannya dengan tujuan untuk menjaga tradisi tetap hidup.
Nonostante la precarietà della situazione, si cerca di mantenere sempre vivi.
Terlepas dari situasi sulit, kami mencoba untuk menjaga tradisi tetap hidup bagi setiap warga Italia yang memiliki hati yang besar, kata seorang pembeli yang sedang mencari hadiah untuk kerabatnya. Italia diperkirakan kehilangan sekitar 10% dari PDB-nya tahun 2020, menurut seorang kepala ekonom dari Konfederasi Umum Perusahaan Tenaga Profesional dan Wirausaha Italia. Kurangnya wisatawan mancanegara juga berdampak pada berkurangnya pengeluaran secara keseluruhan sekitar 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pandemi virus corona menghantam keras barang-barang konsumen selama bulan-bulan sebelumnya karena masyarakat Italia lebih banyak menyimpan uang mereka mengingat sedikit peluang untuk membelanjakannya selama lockdown. Selain itu, ada kecemasan secara umum mengenai penurunan perekonomian yang akan datang. Bahkan bulan Desember pun tidak akan jauh berbeda, kata Mariano Bella yang memperkirakan tabungan masyarakat Italia mengalami peningkatan sekitar 20% pada paruh kedua tahun 2020. Namun, yang lainnya berpandangan Natal memberi kesempatan untuk pergi belanja dan membeli hadiah-hadiah seperti biasanya. Belanja Natal dapat menjadi kesempatan untuk mendapatkan kembali kenyamanan dalam berbelanja mereka yang tidak terpuaskan akibat wabah virus corona, sebagaimana Gayat Rosia menyampaikan.
Untuk kado-kado Natal, kami akan tetap berbelanja seperti waktu-waktu sebelumnya. Juga kami merindukan banyak hal karena COVID-19. Jadi setidaknya kami berusaha mengimbanginya dengan menyediakan berbagai kado dan hadiah.
Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
warga kembali ke kawasan belanja di Roma untuk mencari dan membeli hadiah spesial menjelang musim perayaan Natal, akan tetapi prospek atau ekonomi tetap buruk.
Siapa saja 5 aktor yang berpenghasilan paling tinggi sepanjang tahun 2020?
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 22 Desember bersama Lea Johannes. Presiden Filipina mengatakan mulutnya sampai terenganga sewaktu menonton video viral tentang seorang ibu dan anak yang ditembak mati oleh polisi di kota Tarlac di bagian utara negara itu. Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan pernyataan itu dalam pesan mingguannya yang disiarkan televisi secara nasional pada Senin malam. Ia menyebut pembunuhan itu brutal dan tidak masuk akal. Duterte meminta polisi untuk bertindak sesuai dengan hukum dan meminta Dinas Kepolisian Nasional untuk menahan polisi tersebut tanpa jaminan.
Be sure that he is detained. He should not be allowed to go out because he's serious offense. There's no bail.
Media-media melaporkan Sonia Gregorio dan putranya Frank ditembak mati oleh sersan senior polisi Jonel Nuetska Minggu di luar rumah mereka di Panikui, Tarlac setelah konfrontasi sengit. Pernyataan terbaru Duterte ini mengejutkan banyak pihak mengingat kedekatannya dengan polisi terkait operasi anti-narkoba yang digelarnya sejak mulai menjabat pertengahan 2016. Ledakan bom pinggir jalan menghancurkan sebuah kendaraan di ibu kota Afghanistan, Kabul, Selasa, menewaskan sedikitnya 5 orang. Polisi mengatakan 4 di antara 5 korban tewas adalah dokter. Para dokter itu bekerja di penjara Pulicharki, penjara utama Kabul, dan terbunuh saat dalam perjalanan ke kantor mereka di distrik Dohabad. Tidak jelas apakah para dokter itu merupakan sasaran dalam serangan tersebut. Mobil sedan putih yang membawa para dokter itu ternyata tidak memiliki tanda apapun yang menandakan penumpangnya adalah petugas medis. Kendaraan tersebut hampir hancur total dalam ledakan itu. Ferdaus Faramaj, juru bicara kepala polisi Kabul, mengatakan 2 orang lainnya cedera dalam serangan itu. Identitas orang kelima yang terbunuh belum diketahui. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan yang merusak bangunan dan toko di dekat lokasi kejadian itu.
Inilah VOA Washington.
Seorang senator Amerika hari Senin mengatakan bahwa peretas yang menyusup ke lembaga-lembaga pemerintah meretas puluhan akun email Departemen Keuangan, termasuk email pejabat tinggi departemen itu. Senator Ron Wyden menyampaikan rincian peretasan itu dalam pernyataan setelah Dinas Layanan Pajak dan Departemen Keuangan memberitahu Komisi Keuangan Senat tentang masalah tersebut. Menurut Wyden, meskipun peretasan itu tampaknya signifikan, tidak ada indikasi data wajib pajak diretas. Ia menambahkan pejabat departemen itu betul-betul tidak tahu apa yang telah dilakukan peretas atau informasi apa yang dicuri. Pada stasiun televisi CNBC hari Senin, Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, "Tidak ada kerusakan, kami juga tidak melihat berpindahnya sejumlah besar informasi." Microsoft mengatakan, peretas membobol puluhan akun email Departemen Keuangan dan telah mengidentifikasi lebih dari 40 lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga swadaya masyarakat yang sistemnya telah diretas. Pejabat-pejabat Amerika sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan semua orang yang datang dari Inggris menunjukkan bukti bahwa mereka telah dites negatif untuk COVID-19. Media berita melaporkan gugus tugas virus corona Gedung Putih bertemu hari Senin. Mereka membahas aturan bahwa orang yang datang dari Inggris menunjukkan hasil tes negatif dalam 48 atau 72 jam sebelum meninggalkan negara itu. Aturan itu diusulkan sementara lebih dari 40 negara telah melarang masuk sementara bagi orang yang datang dari Inggris. Langkah itu diambil sebagai tanggapan atas lonjakan kasus penularan jenis baru virus corona yang melanda Inggris Selatan. Amerika tidak melarang masuk penerbangan dari Inggris, namun Gubernur New York, Andrew Cuomo, mengatakan ia telah meminta maskapai yang terbang ke negara bagian itu dari Inggris agar mengharuskan semua penumpang melakukan tes COVID-19 sebelum masuk pesawat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 22 Desember dilaporkan Indonesia kini memiliki 678.125 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.347 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.838 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 552.722. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 172 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 20.257. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 69.343. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin mengumumkan 6 menteri baru di dalam Kabinet Indonesia Maju pada Selasa 22 Desember sore di Istana Merdeka. Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya, menjadi sosok pertama yang diperkenalkan oleh Jokowi untuk mengisi jabatan Menteri Sosial yang kosong setelah Menteri Sosial Juliari P. Batubara ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi bansos pandemi COVID-19.
Ibu Tri Risma hari ini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial.
Menteri kedua yang diperkenalkan oleh Jokowi adalah Sandiaga Salahuddin Uno, mantan rivalnya dalam pemilihan presiden untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan posisi Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Posisi Menteri Agama pun tidak luput dari reshuffle. Fahrul Razi digantikan oleh Yakut Holil Kumas yang merupakan tokoh Muslim dan Ketua PP GP Ansor. Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan yang kosong digantikan oleh Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Terakhir, Muhammad Lutfi diberikan tanggung jawab oleh Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan. Sosok Lutfi tidak asing karena ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah posisi lainnya seperti Kepala BKPM, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Jurnal ilmiah dunia Nature pada 15 Desember mempublikasikan Nature 10 People Who Helped Save Science in 2020. Profesor Adi Utarini, pakar pemberantasan nyamuk Aedes aegypti melalui teknologi bakteri Wolbachia, menjadi salah satunya. Di antara nama yang tercatat selain Adi Utarini adalah Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pakar virus dari Cina Zhang Zhongzhen, hingga pakar imunologi Amerika Serikat yang juga Direktur National Institute of Allergy and Infectious Disease, Anthony Stephen Fauci. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam secara khusus mempertemukan Adi Utarini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ketiganya berbincang dalam obrolan daring pada Senin 21 Desember sore dengan Nizam selaku pemandunya.
Kami kemarin sangat senang Prof. Uud menjadi satu dari 10 ilmuwan yang berdampak, berimpact pada perkembangan ilmu selama tahun 2020.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menanyakan apa yang harus dilakukan kementerian jika ingin ada setidaknya 100 peneliti dengan prestasi seperti Adi Utarini dalam berbagai bidang. Adi Utarini pun memberikan 4 resep yang didengar penuh serius oleh Mas Menteri. Resep pertama yang ditawarkan adalah sistem mentoring, tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga dalam level sebelumnya, yaitu di tingkat SMP dan SMA. Resep kedua adalah memperkuat kemampuan pelajar dan mahasiswa dalam membangun kerjasama tim. Resep ketiga, Adi Utarini mengharapkan skema penghargaan yang diberikan lebih berbasis tim.
Saya juga ingin melihat perempuan-perempuan lebih banyak jadi peneliti-peneliti hebat, dan mungkin itu perlu budaya yang lebih kondusif gitu untuk perempuan-perempuan agar bisa berprestasi.
Nadiem pun langsung menyambut positif apa yang disampaikan Adi Utarini mengenai peran perempuan. Dia bahkan menjanjikan rasio yang terus meningkat di kementeriannya. Kampus Merdeka adalah bagian dari konsep Merdeka Belajar yang digagas Nadiem. Konsep ini akan memaksa kampus keluar dari zona dan dipaksa mendapatkan institusi mentor, baik dari industri, peneliti, fakultas di perguruan tinggi asing, hingga organisasi non-profit dunia.
Kompetensi terpenting di dunia 4.0 ini adalah kolaborasi. Dan bagaimana kita bisa menciptakan kompetensi itu di masa depan anak-anak kita kalau sekolah kita tidak berfokus kepada aktivitas-aktivitas yang memaksa kolaborasi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejak pandemi virus corona melanda, peran ibu bekerja maupun ibu rumah tangga mau tak mau jadi berlipat ganda. Namun beberapa ibu diaspora Indonesia di luar negeri tetap menyempatkan diri untuk berkarya. Sudah 9 bulan lebih, rutinitas Shirley Permatasari, seorang ibu satu anak di negara bagian Florida, Amerika Serikat, berubah akibat pandemi virus corona. Kini hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk mendampingi dan mendukung putranya yang berusia 9 tahun untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Karena pandemi ini juga diharuskan saya sebagai ibu, juga sebagai pendidik, sebagai guru yang menyiapkan segala sesuatunya untuk studi dia di rumah.
Tantangan serupa juga dialami Melissa Fitri, seorang ibu dua anak di Dubai, Uni Emirat Arab. Putra pertamanya yang berusia 14 tahun memang sudah bisa melakukan PJJ secara mandiri. Tapi putranya yang masih balita, lain cerita.
Namanya anak 3 tahun, kayaknya untuk online itu susah banget. Itu kayaknya ibunya yang belajar malahan.
Kisah Shirley di Amerika dan Melissa di Uni Emirat Arab seolah mewakili apa yang dialami oleh banyak ibu di tengah pandemi virus corona, di mana sebagian besar kegiatan berlangsung secara online dari rumah. Meski waktu semakin banyak tercurah untuk anak-anak, namun kedua perempuan 30-an itu selalu berusaha meluangkan waktu untuk diri sendiri, melakukan hobi favorit, atau mewujudkan kreativitas. Bagi Shirley yang hobi memasak, kreasinya di dapur dituangkan ke dalam blog dan kanal YouTube Street Food Recipe. Salah satu video yang sedang diproduksinya adalah tutorial memasak suun goreng, hidangan sentimental yang mengingatkannya pada sang ibu di Surabaya.
Menu ini selalu mengingatkan dan selalu spesial bagi saya karena selalu mengingatkan sama mama dan ini adalah signature dish-nya dia.
Sementara Shirley mengenang ibu lewat makanan, Melissa mengabadikan cerita inspiratif mengenai ibunya lewat tulisan. Kisah tersebut menjadi bagian dari kumpulan cerita dalam buku antologi berjudul Love You Ibu yang diterbitkan pada 22 Desember di Indonesia.
Latar belakang kisah zaman dulu dari ibu saya itu banyak tantangannya. Banyak kesulitannya.
Buku itu ditulisnya bersama 13 ibu lain yang tinggal dan pernah tinggal di Dubai. Ia mengatakan seluruh royalti penjualan disumbangkan ke Sekolah Anak Petani Cerdas Empowering Indonesia Foundation. Menulis buku seperti yang dilakukan Melissa atau membuat konten video seperti yang dilakukan Shirley merupakan bentuk aktualisasi diri sebagai seorang ibu ke dalam karya-karya yang dipersembahkan bagi para ibu. Karena
menjadi ibu adalah sebuah anugerah yang luar biasa.
Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Puluhan ribu petani India menggelar protes terkait undang-undang pertanian yang dipandang mengancam mata pencaharian mereka. Mereka bertekad untuk terus menjalankan aksi duduk sepanjang waktu meski cuaca dingin telah menyebabkan beberapa kematian di antara para petani tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Para petani dari negara bagian utara Punjab, Haryana, dan Uttar Pradesh, serta negara bagian gurun Rajasthan, berkumpul dan selama berminggu-minggu berkemah di jalan-jalan raya utama New Delhi menuntut pencabutan undang-undang pertanian yang dipandang mengancam mata pencaharian mereka. Sejumlah petani yang protes itu menahan suhu dingin yang menurun antara 2 hingga 3 derajat Celcius. Gurpreet Singh, salah seorang petani itu, mengemukakan.
Semua ini terjadi seiring sejalan. Saya sadar di sini dingin, tapi rumah kami bukan di sini. Kami mendirikan tenda-tenda darurat di atas troli traktor yang terbuat dari besi. Udara menjadi sangat dingin sehingga jika tidak sengaja tersentuh tangan saat tidur di malam hari, rasanya seperti tersengat listrik. Sangat dingin rasanya sehingga sangat umum untuk jatuh sakit. Kedinginan ini juga dirasakan oleh anak-anak dan sejumlah orang tua. Tapi kami di sini untuk bertahan, tidak akan tergoyahkan.
Para petani termasuk sejumlah besar orang tua menyatakan mereka bersedia menanggung suhu dingin itu yang melanda bagian utara India termasuk ibu kota New Delhi untuk mendesak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi membatalkan undang-undang yang diberlakukan pada September 2020 lalu. Perdana Menteri India tersebut pada hari Jumat 18 Desember membela reformasi pertanian yang baru ini dan sekaligus menyampaikan rencana itu sudah lama disusun dan akan memberi sejumlah petani pilihan untuk menjual hasil ladang pertanian dimanapun mereka inginkan.
Undang-undang pertanian baru ini tidak terjadi hanya dalam semalam. Dibahas selama 20 hingga 22 tahun terakhir oleh pemerintah dengan panjang lebar.
Sejak akhir November lalu, ribuan petani tiba dengan sejumlah truk dan traktor untuk berkemah di perbatasan New Delhi. Hampir 30 petani tewas dan beberapa di antaranya dikarenakan cuaca dingin, kata para petani. Puluhan ribu petani telah memasang tenda-tenda mendekati beberapa titik masuk ibu kota New Delhi sejak 3 minggu terakhir untuk memprotes 3 undang-undang baru yang dinilai akan mengarah pada pembongkaran pasar berdasarkan ketetapan yang diberlakukan. Beberapa petani juga khawatir pemerintah akan berhenti membeli gandum dan beras dengan harga terjamin dan membiarkan sejumlah petani bergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Sedikitnya 10 orang tewas dalam kecelakaan di jalan dekat lokasi protes tersebut, demikian menurut kesaksian sejumlah petani. Ketika suhu menurun, salah satu lokasi protes utama itu berubah menjadi lautan tenda kecil dan troli traktor yang dilapisi dengan terpal, namun beberapa demonstran harus bermalam dengan tidur di udara terbuka. Metri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
2020 telah menjadi tahun yang dicirikan oleh pandemi COVID-19 yang telah menelan lebih dari 1,5 juta jiwa dan menghancurkan perekonomian di seluruh dunia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda meninjau kembali tahun yang penuh dengan kegagalan dan kesalahan yang telah menjadikan Amerika sebagai negara dengan angka kasus dan kematian tertinggi akibat virus corona. Berbagai kegagalan itu berawal ketika virus corona tersebut menimpa sejumlah kota di Cina dan Eropa, sehingga mengakibatkan kota-kota tersebut ditutup. Demikian yang dikemukakan oleh Lawrence Gostin, seorang ahli hukum kesehatan dari Georgetown University.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known.
Lawrence mengatakan bahwa kita tidak mempersiapkan diri. Saat kita mengetahui bahwa wabah tersebut akan datang, seharusnya kita bersiaga. Setelah pandemi terjadi, masalah besar yang timbul adalah pelaksanaan tes. Tes pertama yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tidak berhasil. Kemudian dengan kurangnya tes sehingga tertunda selama berbulan-bulan serta masa penantian yang lama untuk mendapatkan hasil tes mengakibatkan virus tersebut tak terkendali. Sikap dari Presiden Donald Trump juga tidak mendukung. Ia berkali-kali menentang kebijakan dari para pejabat kesehatannya. Itulah yang dikatakan oleh Howard Markle, seorang ahli sejarah sains dari University of Michigan.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or...
Howard mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak terbiasa berurusan dengan para ahli. Bukan hanya mereka tidak dihargai, dihormati pun tidak. Dengan sikapnya yang menentang tindakan-tindakan preventif, mungkin tidak mengejutkan bahwa Presiden Trump sendiri tertular virus corona pada akhir bulan September. Namun menurut Lawrence Gostin, sebenarnya bukan hanya para pemimpin negara yang patut disalahkan. Kita pun bertanggung jawab.
We just seem to be as a nation.
Lawrence mengatakan bahwa sebagai masyarakat suatu negara, nampaknya kita kurang dapat menjalani hal-hal kecil sekalipun yang dapat menjaga keamanan sesama, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat telah menanam miliaran dolar untuk mengembangkan vaksin virus corona yang kini mulai nampak hasilnya. Vaksin-vaksin dari perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna telah dikembangkan jauh lebih cepat daripada sebelumnya, dengan sejumlah perusahaan lain tak jauh mengikuti mereka. Dengan berakhirnya tahun pandemi ini, vaksin-vaksin yang kemungkinan dapat mengakhiri pandemi tersebut mulai berdatangan. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Petani Amerika menyambut optimis tahun 2020 ketika perang perdagangan dengan Tiongkok yang telah mengganggu ekspor pertanian yang menguntungkan sedikit mereda. Namun wartawan VOA Kane Farabo melaporkan rasa optimis tidak berlangsung lama ketika para petani menghadapi tahun yang bergejolak akibat fluktuasi pasar karena pandemi virus corona. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Amerika menyetujui perjanjian fase 1 dengan Tiongkok pada bulan Januari. Perjanjian ini untuk sementara waktu meredakan ketegangan antara Amerika dan Tiongkok, salah satu pasar pertanian terbesarnya. Ini membuat para petani seperti Brian Duncan merasa optimis.
No matter if you liked how we got there or not, we were feeling that we were ready to move forward.
Tidak peduli bagaimana kita sampai di sana atau tidak, kita merasa siap untuk melanjutkan perdagangan. Lalu, jelas-jelas COVID menghantam pada bulan Maret.
Namun meskipun ekonomi di banyak bagian Amerika ditutup untuk mencegah penyebaran virus, panik hampir tidak dirasakan di pertanian Scott Halpin di Illinois.
Fortunately, we're just a family farm and it's just a few of us, so we don't have a great deal of.
Untungnya kami hanya pertanian keluarga dan kami hanya sedikit, jadi tidak banyak terpengaruh. Kami masih harus bangkit dan memberi makan ternak-ternak ini dan tidak peduli apakah kita terkena COVID-19 atau tidak.
Tapi virus ini menjangkiti para pekerja di beberapa pabrik pengolahan daging yang menghentikan produksi dan menciptakan dampak domino ke jaringan makanan Amerika, menyebabkan kelebihan ternak dan kelangkaan daging di rak-rak toko. Brian Duncan, petani dan wakil ketua Biro Pertanian Illinois, kembali mengatakan,
"The market's fallen off a cliff the last 2 weeks."
Pasar merosot drastis selama 2 minggu terakhir, mengikis pertanian kita, harga anjlok 50%.
Pasar kedelai, sumber utama makanan ternak, juga anjlok bersama harga jagung, yang ketika diubah menjadi etanol, digunakan sebagai bahan bakar bensin. Permintaan untuk bensin anjlok ketika pengendara motor tinggal di rumah untuk menghindari virus. Jagung adalah sumber pendapatan utama Fred Gradier.
Every one of my corn acres produces enough fuel.
Setiap area jagung, saya memproduksi cukup bahan bakar untuk sekitar 80 mobil selama setahun. Setiap mobil yang tidak digunakan atau penggunaannya berkurang, langsung berdampak pada permintaan etanol yang merupakan penggunaan utama jagung kami.
Miliaran bantuan pemerintah dikucurkan untuk meringankan petani menghadapi gangguan pasar akibat melemahnya ekonomi. Sementara pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden menghadapi pandemi dan mewarisi perang perdagangan, serta menunjuk pemimpin kebijakan pertanian seperti Departemen Pertanian atau USDA. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Siapa saja 5 aktor yang berpenghasilan paling tinggi sepanjang tahun 2020? Tim VOA melaporkan. What's going on?